Movidas carballesas.
Boa tarde a todos e a todas. Estamos aquí no Casino de Carballo arrincando con este novo formato de Movidas carballesas. O Gossip Girl carballés que non te podes perder. Xa non tens excusa para non estar informado das cousas máis random do pobo do realismo máxico por excelencia. Podes nos escoitar no coche, mentras cociñas, no baño. Bueno, imos coa movida de hoxe. A primeira movida carballesa en formato podcast. Que está pasando con Aspaver? Queremos información.
Pois primeiro poñamos os ointes en contexto. Aspaver é un centro de formación ocupacional na Brea, en Carballo, que naceu como unha asociación de pais e nais de persoas con diversidade funcional no ano 1936. Hai xa 47 anos. O que comezou como un espazo de sociabilidade e desenrolo persoal foi medrando co paso dos anos ata converterse no que é a día de hoxe. Por un lado, continúa o labor da Aspaver Asociación, co seu centro de día, o centro ocupacional, o centro residencial e o centro educativo. E por outro lado, temos Aspaver Centro Especial de Emprego, activo dende o 2000 e co obxectivo de crear postos de traballo para estas persoas. A día de hoxe, conta con seccións como escaiola, soldadura plástica, xardinería, carpintería ou limpeza, entre moitos outros. Na actualidade, os usuarios e educadores levan a cabo traballos por encargo para empresas como Zara, empresas locais como Calvo ou mesmo para o Concello de Carballo. De feito, fai como unha década, Aspaver conseguiu a concesión da limpeza das rúas e dos colexios.
Pero bueno, isto un pouco por contextualizar. O tema que nos atañe hoxe, a movida, está na escola. Hai 6 anos que Aspaver e a Xunta chegaron a un acordo para abrir a primeira e a única escola íntegramente de educación especial en toda a Costa da Morte. Unha escola que permitiu a moitos alumnos e alumnas recibir unha educación adaptada ás súas necesidades e nun espazo de convivencia, no que non sentirse discriminados ou discriminadas. Esta escola é moi coñecida por todos os carballeses e carballesas pola gran labor que fai por unha parte dos habitantes da comarca. Pero pode que non sexa tan coñecida a nova do seu inminente peche. Este curso, o 2023, será o último curso da Escola de Aspaver. O peche do centro supón un problema moi importante para os alumnos, alumnas e familias, que se ven na obriga de, ou ben, buscar outro centro, probablemente lonxe das súas casas, ou ben retornar a un centro de educación non adaptado ás súas necesidades.
A raíz desta noticia saiu á luz información sobre o funcionamento interno do centro e tamén comeza a soar entre os carballeses e carballesas o nome de Dolores Fernández, a persoa que leva 47 anos levando o timón da institución. E, como en Movidas Carballesas gústanos dar información de primeira man, esta tarde temos connosco a Sara Pombo, mestra do Centro Educativo Aspaver dende fai 2 anos e a que só lle quedan 3 meses de traballo ata o peche do centro.
Boa tarde, Sara.
Moi boa tarde.
Primeiro de todo, sabemos que estás de baixa. Como te encontras?
Pois cansa, moi cansa, fatigada.
Ti que pensas, cal foi o detonante para o futuro peche da escola?
Non teño ni idea de por que quixo pechar o colexio. Tiña todo concertado, tiña alumnado, tiña a consellería ofertándolle todo o que precisara e máis, tiña o Concello de Carballo tamén respaldando e Educación respaldando, entonces non comprendo o motivo da decisión.
Entón non terás ni idea de que pasa coa xerencia da escola, porque eles din que a rentabilidade da escola que era non era... Bueno, non lle sacaban, digamos, proveito, pero polo que dis, o sea, houve ingreso de cartos...
Sí, pola parte da Consellería de Educación houve todas as o sea, quero decir, deron toda a oportunidade e todas as facilidades para que ese centro seguira aberto. É verdad que nos dixeron que aí a mediados de outubro a xerente Dolores Fernández se puxo en contacto coa consellería para decir que o transporte que non lle chegaban os cartos para o transporte. Hai que ter en conta realmente que é o único centro de educación especial que hai na comarca de Bergantiños, en toda a Bisbarra ata a Costa da Morte. Quero dicir, só hai centros específicos de educación especial Santiago, Ferrol e a Coruña, en toda a provincia. Entonces Carballo está aquí un pouco no punto medio e colle alumnado de C, de Paio Saco, de Laxe, de moitos puntos, non? Da Costa da Morte e da comarca de Bergantiños.
Polo que contas, bueno, sería moi importante para o pobo, para as familias.
Sí, no, claro. E é o que estaba dicindo, quero decir, a Consellería de Educación ofreciulle, quero decir, é casi inédito. En Galicia non teño constancia de ningún outro centro concertado que teña subvencionado o transporte. Aquí mesmo en Carballo hai outros colexios concertados que o transporte o teñen que pagar as familias. O comedor era subvencionado. Nal que traballa no centro educativo está pagado por educación, con concertos educativos. Quero dicir, non había ningún coste para as familias. Entonces, primeiro parece ser que era o problema de transporte, que non lle chegaba. Educación puxo todo na súa man para que lle chegara. Despois os problemas eran os espazos. Creo que saliu unha nota de prensa que decía que os espacios eran moi precarios para ter ali un centro educativo. Eu reitero, xa o dixen algunha vez, non hai que confundir precario con pequeno. Quero dicir, era pequeno, sí, pero se fai dous cursos escolares, pides a educación que te concedan unha aula maiores porque estás medrando en alumnado e educación xa concede, agora de repente faiseche pequeno. Xa sabías que o espacio que tiñas, aínda así, queres seguir medrando.
Sí, sí.
E despois, claro, veulle unha denuncia por parte do sindicato. Eu, paralelamente, lle estaba reclamando os meus dereitos laborais e creo que esa bomba pois, se lle fixo demasiado e dixo pois, pola porta pequena, pecho, sin decir nada a ninguén. Nos enteramos por educación. Eu, a día de hoxe, non teño noticias de que se cerre colexio por ela. E...
Claro, aparte con moito, moi pouco tempo para as familias, para...
Ningún.
Claro,
ningún. E máis, o outro día, unha das representantes das familias foi a falar con ela para decirlle, por favor, que renovara ese concerto educativo para que puidera collelo outra persoa, que ese proxecto non rematara, porque tes un concerto moi importante con unhas cantidades de diñeiro moi importantes na que levas 20 nenos e nenas e as súas familias e as está deixando sin opcións máis que a que ofrece a Consellería, que volver a repartilos neses centros ordinarios dos que viñeron derivados porque non tiñan medios para atendelos. Entonces, cale a solución? Outra vez, volver a metelos neses centros que dicen ou nesas aulas específicas que queren crear neses centros ordinarios outra vez. Si xa veñen dali, derivados porque non tiñan recursos nin persoal para atendelos. Necesitan un centro específico.
Xa, xa. Sí, precisamente en ese aspecto de... Queríamos saber, ti tes información de... foi a Xunta que buscou Aspaver buscou a Xunta para abrir o cole... Ou foi...
Para abrilo?
Sí. E porque este é o quinto ano, non?
O sexto. O sexto. O cole empezou no 2017. Eu me lembro, fai anos, estou falando igual do 2014, 2015, que eu me lembro de ir a falar con ela, porque había, bueno, unha inquedanza aquí no pobo, de familias que vían que non había recursos para os seus fillos e fillas. Eu quixen montar un proxecto por ali, pois dunha aula multisensorial. Fun a falar con Dolores naquela época, eu non a coñecía de nada. E lle fun a decir que Carballo necesitaba algo para, non só para os adultos, senón tamén para os nenos e as nenas que veñen de educación, que non teñen recursos nos centros ordinarios, e Aspaver, que mellor sitio que xa ten un recorrido de adultos que empezar pola base. Recordo que me dixo que non se quería meter nesas que tal, pero aí quedou a cousa. Aos anos vexo que sí que o monta, empeza a medrar en aulas e cando vexo a oportunidade digo, ui, unha aula nova, o soño da miña vida, meterme nas para ver. Xenial, no meu povo, nun proxecto que coñezo de toda a vida, que pensei que funcionaba maravillosamente, e aquí estou, de baixa.
Bueno, digamos que non era o que te esperabas, non?
Non, quero dicir, é verdad que é certo, teño que dicilo que a min se me dixeron as condicións laborais desde o principio. O que pasa que, bueno, eu son tozuda e digo, vale, este é o traballo da miña vida, pero se xa pelei por conseguilo, vou pelexar por melloralo. Xa non por melloralo, sino porque se me respete como traballadora. Porque era un horario totalmente abusivo. Totalmente abusivo. Estábamos facendo, en lugar de 32 horas a semana, 16 máis. Que son dúas xornadas laborais a maiores. É como se traballara 5 semanas ao mes, que non as ten. Sí. Entón, claro, fun a falar con ela e dixo que, bueno, que no.
Que no.
Que no. Que por aí no. Que cómo? Pasa? Que pasa? Que chegou unha denuncia paralelamente do sindicato. Entón, non lle quedou máis remedio. Porque...
Eu teño unha duda aquí que...
Sí, 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 sí.
Os traballadores facían máis horas das que terían que facer, pero porque non había recursos, porque... O sea, entendo que a Xunta daría o diñeiro porque fixase falta. Non? Si estás crecendo, entendo que en alumnos tamén tens que crecer en personal.
Sí.
Entonces, cal é o problema aí? Non entendo.
Mira, en ningún momento lle falamos da ratio, que xa sobrepasábamos. A ratio quere decir que por cada mestra de pedagogía terapéutica, de educación especial, hai unha ratio de 5 alumnos con diversidade. Vale? O cole tiña 20 e éramos 3 mestras. A ratio xa estaba superada. É verdad que había moito traballo. Pero o noso horario era de 8:30 a 6:15 e os nenos marchaban ás 3. Esas horas que facíamos a maiores. Porque sí. Sinceramente, porque sí. Porque como o resto de traballadores das Paver que traballan en outros departamentos, en outras bueno, pois, centro de día, residencia, talleres ocupacionales teñen outro horario, o centro educativo non o quería cumplir, tiñamos que facer todos e todas as traballadoras das Paver o mesmo horario, sin respetar os convenios, claro.
Vale, outra cosa que me quedou aí con dúdas é, pero por que ela non fai eso se logo do traballo se pode encargar outra persona? O sea, ela non podría delegar o proxecto en outra persona?
Non quixo. Ela o que di agora é que os espacios. É que primeiro o transporte, agora os espacios. Ai, agora teño que cumplir un calendario laboral. Agora veñen aquí unhas nais que me están pedindo as contas do exercicio económico do ano pasado. O outro día nos reuniu o conselleiro de o xefe territorial de educación da Coruña e quedou asombrado das cousas que lle decían as nais, de cartos que chegan ás para ver que non se sabe moi ben onde están xustificados. Uh-huh. Entón creo que se viu aí nun compromiso e dixo, ui, antes de que me levanten la alfombra, cierro a puerta. Ademais de irlle a pedir esta nai que puidera trasladar porque esta nai é a presidenta dunha asociación a nivel autonómico, ela desde esa asociación podería facer a continuidade dese colexio, simplemente teria que venderlle o concerto por unha cantidade simbólica que se fai moito en educación. Hai entidades que non queren seguir co proxecto por X motivos e o venden por un euro, por algo simbólico, para que outra xente poida continuar cos beneficios de xa ter un concerto educativo. Tamén se lle pediu todo o material que se comprou cos cheques escolares para as familias que teñen fillos e fillas con diversidade. Educación dá, ademais do cheque de material que dá aos colexios ordinarios para comprar pois os material fungible, non, o que usas día a día, lápices, gomas, tal. A educación especial, a cada neno e nena, lles dá unha partida a maiores de 275 euros. Con ese material, en Asfaber, se compraron moitísimas cousas. Se lle foi a pedir, e tamén se negou. Pagado cos cheques escolares dos nenos.
E como estades vivindo as traballadoras todo isto?
Pois o que me chega das miñas compañeiras é uns nervios, unha ansiedade, unha incertidumbre, unha frustración terrible, terrible, terrible. E non o quero imaginar, porque eu estou de baixa e estou así, non quero imaginar estar día a día ali sin que siquera se dignara a decir, oye, que vou a cerrar o cole. Ainda non yo dixo a ninguna das miñas compañeiras, nin ao compañeiro que está de cuidador, a ningún.
E podes saber como viven os alumnos e as familias esta situación?
Ese é o peor. Pois o que nos trasladan as familias pois son insomnios por estrés, a incertidumbre brutal, que volven as autolesións, que volven as... A saúde mental é importante e neste colectivo agora se está falando moitísimo, porque, quero dicir, os cambios de rutina para estes rapaces e rapazas son bestiales. Entón, que se intenta facer? Xa que se teñen que cambiar o espazo, porque o espazo pecha, pois polo menos que intenten seguir todos xuntos, porque a solución da consellería é repartilos en aulas específicas creadas única e exclusivamente para eles. Hai un rapaz que está no Xosé Pichel, ali en Coristanco, que vai en combinada 2 días a semana, ten unha aula para el solo, cunha profe e cunha cuidadora, e non se relaciona con nadie. Vai solo ao recreo, e solo está coa súa profesora e coa súa cuidadora. Se é o que queremos conseguir coas aulas específicas en centros ordinarios, pois entonces eu xa non creo nese tipo de educación.
Vendo o teu proxecto de educación sostible que funcionaría, comparando co que atopaches en Aspaver, cambiarías moitas cousas?
A ver, sí, cambiaría cousiñas, pero ao final o cole o levábamos as mestras. Quero dicir, hai unha directora que firmaba papeles. A función de directora de centro educativo non a exercía máis que para algún caso puntual de algunha caída grave, de algún ataque epiléptico grave, quero dicir, e para o Consello Escolar e para pouco máis. O resto, todo o que era a burocracia educativa, a titorías, todo o que era falar con inspectores, era eso todo, levábamos as mestras. Entón, o cambiaría un pouquiño as posibilidades. Quero dicir, Aspaver é un centro moi grande, que ten moitas posibilidades, ten unha residencia, ten cociña, ten camas, ten para poder facer proxectos de vida adulta, de aprender habilidades da vida diaria, é xenial, ten unhas instalacións brutais. Se aproveitaban? No. Se propuxo que se aproveitaran? Sí. Entón, sí, cambiaría cousiñas, claro. Pero, bueno, ao final, o día a día, estou moi contenta e seguramente os rapaces e as rapazas volo corroboren porque non queren desfacer esa piña que montaron, non?
Precisamente deso, cal é o futuro destes alumnos e de vos?
O noso é incerto, totalmente, porque a día de hoxe non sabemos se continuamos na empresa, se non, se como. Eu que che digo, non nos comunicaron absolutamente nada, nada. As familias, pois desexando que se poida chegar a tempo para algo, intentando que aínda que se cambie o espazo, sigan xuntos e sigan coas persoas de referencia que tiñan.
Pois esperemos que se consiga e por eles, por elas e por vos tamén.
O Gallá, pronto teremos algunha resposta porque o curso educativo que ven empeza 5 meses.
O Gallá.
De todos os xeitos, teño que decir unha cousa. É verdad que se eu tiña en consideración Aspaver dende fai moito tempo é porque creo que se fixeron moitas cousas e moi ben. Pero que digo, se aguantas tanto tempo solo cunha visión, ao final non avanzas, te estancas. E eu creo que o que lle está pasando es para ver que a día de hoxe non se cumplan os unhas condicións laborais cando o sueldo nin sequera sai do teu bolsillo nin da asociación, sino que sai da consellería, iso xa é sangrante.
Pois moi ben, pois moitas gracias.
Gracias a vos por querer escoitar.
Bueno, agardamos que esta movida fora do vosso interese e que suscite, canto menos, un debate no povo. Recordade seguir a Movidas Lab en Instagram, Twitter e LinkedIn para non perdervos ningunha movida carballesa. E pode que próximamente no podcast do casino.
Idas carballesas!